Milovaní bratia a sestry, milí prítomní, chcel by som dnes po obede sa podeliť s vami o niektoré myšlienky. A premýšľal som v poslednej dobe o tom, akým spôsobom vidí kresťanov tento svet a akým spôsobom snáď kresťania môžu vidieť sami seba alebo akým spôsobom sa na kresťanov, na znovuzrodených Božích ľudí pozerá sám Pán Boh. Aký je rozdiel v týchto pohľadoch? A prečítame si niektoré miesta, na ktorých by som chcel, aby sme si poukázali, aký rozdiel v tom je. A aby sme videli, aby sme boli potešení tým, čo nám hovorí Božie slovo, čo si môžeme z neho čítať a v čom môžeme mať istotu, že skutočne je to tak. A keď sa zamyslíme, alebo keď si položíme tú otázku, ako vníma kresťanov tento svet, tak istotne vám napadnú rôzne prípady, možno čo ste počuli, čo sa stali vám samotným s ohľadom na to, keď sa robí, neviem, možno nejaká humanitárna práca, keď rôzne kresťanské organizácie pomáhajú ľuďom a podobne, tak je to relatívne dobrý obraz, alebo teda pozitívny obraz o kresťanoch, ale keď sa z oči v oči stretnete s človekom, ktorý nepozná Pána Ježiša Krista a ktorý nie je kresťanom, ktorý neverí tomu, čomu veríte vy, tak z toho jeho postoja častokrát vyznievajú iné veci a nie to, čo je takýto pozitívny ten obraz. Prečítam na začiatok jeden verš z Evanjelia Jána, 15. kapitoli, tam v 18. verši. Je to vlastne pokračovanie toho odseku, ktorý sme si čítali ráno a tu Pán Ježiš hovorí, tam predtým hovoril o láske, o vzájomnej láske medzi ním, medzi otcom a medzi učeníkmi. Ale tu hovorí Pán Ježiš niečo iné. Evanjelium Jána, 15. kapitola, 18. verš. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. A to je taký prvý alebo to prvé zastavenie, ktoré by som chcel, aby sme si urobili v tých myšlienkach. A istotne, či už z histórie, poznáme rôzne prípady, kedy takýto postoj sa prejavoval voči, tak ako voči Pánovi Ježišovi Kristovi, o čom si čítame v Božom slove, ale aj voči kresťanom, voči tým, ktorí boli nositeľmi tej radosnej zvesti, toho evanjelia, že tento svet skutočne sa snažil zničiť to, čo Pán Ježiš zanechal, to, čo on dal a takýmto spôsobom sa staval voči Božiemu slovu, voči jeho moci. A podobné slova v 1. Jana 3. kapitole si čítame. Tam Ján tiež píše, nedívte sa, ak vás svet nenávidí. A tak ďalej, potom rôzne teda pokyny píše. A je to veľmi silná emócia, možno aj silné slovo, tá nenávisť, ale skutočne je to tak. A prečo je to tak? No, žiaľ, je to tak, pretože že ten, kto je zo sveta, ten, kto je z Pána Ježiša Krista, tak sú úplne dve odlišné osoby. Sú to odlišné veci. Ten Pán tohoto sveta a Pán Ježiš Kristus sú tie protiklady, ktoré nejakým spôsobom nemôžu zniesť jeden druhého. Druhý taký pohľad, ktorý častokrát môžeme počuť, je ten, že kresťania sú nejakým spôsobom obmedzovaní vo svojej slobode, že nemôžu robiť všetko to, čo by chceli, že nemôžu chodiť tam, kam by chceli, nemôžu sa stretávať s tým, s kým by chceli. a že sú to same príkazy, zákazy a podobne. A k tomu by som jeden verš z 1. Petra 4. kapitoly, tam je v 4. verši. Prvá Petra 4.4, tam je napísané. Keď už s nimi nebeháte, aby ste tak prosto pašili ako oni, divia sa tomu a rúhajú sa. A to je opäť takým dôvodom toho, že je to niečo divné v očiach teda tohoto sveta, keď človek povie, že nechce ísť niekam, nechce robiť niečo, čo vie, že Bohu je protivné, že jemu sa to nepáči. A tak tí, ktorí toto nepoznajú, ktorí nemajú Božieho ducha, nemôžu pochopiť, ako to je možné. A tak tá reakcia, ktorú majú, je tá, že sa tomu divia a rúhajú sa. A snažia si to nejakým vlastným spôsobom možno, že si to vysvetliť. A tretia vec, na ktorú by som chcel poukázať, je tá, ktorá hovorí z pohľadu tohoto sveta, možno kresťanov, nasledovníkov Pána Ježiša Krista, že nejakým spôsobom sme snáď naivní, že sme nerozumní v tom, čomu veríme. A k tomuto opäť jeden verš prečítam z 1. Korinťanom 1. kapitoly, tam je 18. verš. A tam si čítame, lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznovstvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde je učený v zákone? Kde je disputant tohoto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo? Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Aj tu vidíme tie slova, alebo to jedno slovo, bláznovstvo, ktoré niekoľkokrát sa tu opakuje. A snaď v pohľade tohoto sveta skutočne je to tak, že to, čomu my veríme, je bláznovstvo. Že niekoho smrťou sme my mali byť zachránení, že to víťazstvo, o ktorom hovorí Božie slovo, malo byť vydobité tým, že niekto zomrel, veď predsa víťazstva sa, alebo boje sa vyhrávajú tým, že ten nepriateľ sa porazí, že ten víťaz zostane žiť a nepriateľ zomrie. A toto evanjelium, ktoré my hlásame, je ale je opačné. Je to, že ten, ktorý zomrel, tak to je ten, ktorý zvíťazil. A práve tá smrť je tým prostriedkom toho víťazstva. Bola tým cieľom celého toho spasenia Božieho, ktoré ponúka svojim ľuďom. A tak si to tu aj čítame, že je to bláznovstvo tým, ktorí hynú. Tým, ktorí opäť nemajú tú múdrosť Božiu, ale pre nich je to teda to bláznovstvo kázne, ale pre nás, ktorí sme k tomu uverili, ktorí sme to prijali, je to na spasenie a je to na radosť, je to na to, aby sme v tom mali večný život. A teraz ten druhý pohľad, ktorý máme v Božom slove zapísaný, a to je pohľad Boží. Ako sa Pán Boh pozerá na nás. Ako on vidí tých, ktorí uverili tomuto bláznovstvu v očiach tohoto sveta. Z 1. Petra vrátime sa do tej epištoly, z 2. kapitoly. A tam od 9. verša si čítame o tom, tam Peter píše tým, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, tam im hovorí, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal z otmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom. Aký je to rozdiel oproti tým slovám, ktoré sme si doteraz čítali z pohľadu tohoto sveta, že snáď ako tí nerozumní, ako tí, ktorí nemajú vlastný názor a len nasledujú nejaké učenie, tí, ktorí sú obmedzovaní v tom, že nemôžu niečo robiť, ale tu si čítame niečo úplne iné. Vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ. To je úplne niečo iné. A je to oveľa radostnejšie. A to je ten skutočný pohľad, alebo to skutočné postavenie, v ktorom my sme, do ktorého my sme sa dostali skrze Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí prijali to slovo kríža, ktoré je bláznostvom. V Kološanom 1. kapitole potom čítame tam 21. verš nám hovorí Kološanom 1.21. Aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi myslov v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním. A toto opäť je ďalšia myšlienka toho, do čoho sme boli postavení. Ako tí, ktorí sú svätí, bezchybní, bezúhonní pred Pánom Ježišom Kristom, pred nebeským Otcom, pred tým, ktorý má právo súdiť a ktorý aj bude súdiť všetko živé, každého jedného človeka podľa toho, kto čo robil, kto ako sa rozhodol ohľadne Pána Ježiša Krista, ohľadne prijatia tej milosti, toho slova Evanjelia. A tak tí, ktorí to prijali, sú tu popísaní ako tí, ktorí sú svätí, bezvadní a bezúhonní. A tak aký iný človek by mohol prísť pred Boha ako takýto, o ktorom je napísané toto? Nikto iný si nemôže nárokovať snad nejakým spôsobom, že by vôbec mohol prísť do Božej prítomnosti a nie to ešte, aby sa s ním snáď ten svätý Boh, ktorý je dokonalý vo svojej láske, vo svojej spravodlivosti, aby sa s ním zaoberal. A možno ste sa stretli s takým názorom, že uvidíme potom, čo bude a keď teda snáď nejaký Boh tam je, tak ja mu potom poviem, čo som robil tu na svete, ja mu vysvetlím, prečo som to tak robil, že to, čo som spravil zle, to sa vtedy inak nedalo a preto som sa tak rozhodol, že vlastne som robil aj veľa dobrých vecí a tie prevýšili tie zlé, ktoré som spravil a že tí ostatní snáď sú ešte horší ako ja, že so mnou to ešte nie je až také zlé, ale ten Boh, ktorý je nad nami, ktorý vládne všetkému, nie je ten, s kým by sa človek takýmto spôsobom mohol rozprávať. S kým by takto mohol, pred koho by človek takto mohol prísť a snáď nejakým spôsobom sa obhajovať ako pred sudcom týmto ľudským, kde má človek právo nejakým spôsobom predniesť tú svoju obhajobu, ale o Bohu si nečítame, že by takto pred neho prichádzal človek s právom na nejakú obhajobu alebo s nejakou možnosťou toho, aby sa vlastnými silami, vlastným spôsobom vykúpil z toho, čo zlé urobil. A v epištole Efežanom prečítam ešte z 2. kapitoly. Tam celá tá kapitola nám hovorí o tej zmene, ktorá nastala v človeku, ktorá nastala vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi a ktorá priniesla tú premenu toho nepriateľa Božieho na toho, ako sme si to do obeda hovorili, na toho priateľa Božieho. A prečítam celú tú kapitolu pre súvislosť. Efežanom 2. kapitola. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. A spolu vzkriesil, spolu posadil v ponebeských oblastiach Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, je to dar Boží, nie je zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tzv. Obriezka na tele učinená rukou zovie sa neobriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám zaslúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, v Kristu Ježišu, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje Židov a pohanov stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj. A aby zmieril obojich v jednom tele, Bohu, skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. A prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie prírodne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. A tu môžeme vidieť ten opis tej skutočnosti, ako to je. A snáď, keď som predtým hovoril o tom, ako vníma kresťanov svet a skôr v tom negatívnom význame slova to je, tak tu si môžeme čítať o tom, ako Boh vníma, alebo aký je jeho pohľad na tých, ktorí nepatria jemu. A tam hneď od začiatku si to čítame, že sú to tí, ktorí sú mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorí chodia podľa veku alebo spôsobu tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Ktorí sú v žiadostiach svojho tela, robia to, čo sa zachcieva telu a mysliam, a sú prírodou deťmi hnevu. Keď predtým som hovoril o tom pohľade človeka na Božie dieťa ako toho, ktorý je obmedzený, ktorý nemôže robiť to, čo chce, tak tu Boh hovorí o tých, ktorí jemu nepatria, ako o tých, ktorí nemôžu robiť to, čo chcú. Ako o tých, ktorí nie sú slobodní, tak ako si myslia, že je to predsa moja vec, čo si budem robiť, a ja keď sa rozhodnem, že budem žiť takto, tak si to takto spravím. Keď sa dnes rozhodnem, že pôjdem tam a tam, tak to takto spravím. Ale Božie slovo nám tu hovorí o takomto človeku, ako o tom, ktorý je ovládaný mocnosťami povetria. Ovládaný tým, ktorý je zlý, ktorý pôsobí v synoch neposlušnosti. A tie žiadosti toho tela sú tie, ktoré dáva ten nepriateľ Boží. A tým žiadostiam tela sa nedá vyhnúť. Nedá sa s nimi bojovať ľudskými zbraňami, pretože nie je liek na takéto, na tieto žiadosti a na toto ovládnutie od toho zlého, okrem Pána Ježiša Krista, okrem jeho krvi a okrem jeho ducha, ktorý dáva oslobodenie od spod vlády tohoto zlého, toho, ktorý vládne tomuto svetu. Potom aj v tom 12. verši si čítame, že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelomu a cudzí zmluvám zaslúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Tie slova bez Boha na svete sú hrozné, keď si to čítame. A istotne možno niektorí poznáte tú knižku od Kristiny Rojovej, ktorá tiež má tak tento názov Bez Boha na svete. A bolo to teda už dávno, keď som ju čítal, ale pamätám, to čo zostalo vo mne z čítania tej knižky, bol ten pocit tej bezmocnosti a toho, tej hrôzy toho života bez Boha na svete. Kedy človek nemá toho, ktorý by bol nad ním, ktorý by ho držal vo svojej ruke, ktorý by ho ochraňoval, ktorý by bol tým Bohom, ktorý zaslúbil tie dobré veci pre tých, ktorí sa k nemu utiekajú. A v tom 19. verši potom ešte čítame slova o cudzincoch a bezprávnych pohostinoch, ako o tých, ktorí nemajú nič ani na tomto svete a už vôbec nie v tom živote, ktorý príde potom. Lebo tak, ako si to čítame v Božom slove, že potom raz príde ten, že je uložené ľuďom raz zomrieť a potom príde súd a tam tí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, tí budú v jednej skupine a tí, ktorí opovrhli Božím synom, tí, ktorí opovrhli spasením, ktoré on ponúka, tak tí budú v tej druhej skupine a budú naveky odlúčení z Božej prítomnosti. A nie len, že na svete boli bez Boha, ale budú bez Boha aj vo večnosti. A to je ešte oveľa horšie, ako byť na svete bez Boha. Pretože keď si čítame Božie slovo už od začiatku, tak si čítame o stvorení človeka, o tom, že človek bol stvorený na Boží obraz, preto aby mohol byť v Božej prítomnosti, aby mohol byť s Bohom. A o Bohu si tam čítame, že prichádzal k človeku, aby sa s ním rozprával v tom večernom vánku. A od tohto obecenstva, ktoré od začiatku Pán Boh zamýšľal, aby človek bol s ním, aby bol blízko, tak od takéhoto obecenstva je odlúčený ten, ktorý neprijíma Pána Ježiša Krista a to evanjelium, ktoré on ponúka tou smrťou, tým zmrtvých vstaním, ktoré on v tom víťazstve, ktoré on vydobil. A nám, ktorí patríme Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorí môžeme vyznať o sebe, že sme Božími deťmi, tak je zapísané to, a je to zapísané aj pre tých, ktorí toto ešte nemôžu vyznať, ale je to napísané preto, aby mohli vidieť, čo to znamená prijať Pána Ježiša Krista, čo to znamená nechať sa ním zachrániť a aký on vlastne je. A tak v tom 4. verši tejto kapitoly si čítame: Boh, súd bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Ten Boh, ktorý je láskavý, ten, ktorý je milosrdný, ale zároveň aj spravodlivý, tak dáva tú lásku tým, ktorí spolu s Kristom boli oživení. Alebo pre tých, ktorí sa spolu s Kristom nechajú oživiť. A potom tu máme, v tom 6. verši máme potom zapísané, že tí sú potom vzkriesení a posadení v ponebeských oblastiach opäť v Kristu Ježišovi, aby mohlo byť ukázané nesmierne bohatstvo milosti, dobroty Božej a opäť v Kristu Ježišovi. Pretože Pán Ježiš Kristus je tým stredobodom celého evanjelia, celého toho diela záchrany, spasenie človeka. A tak si to aj tu čítame a vďaka Bohu, že nám to tak zapísal, že je jasne vidieť, kto je ten dôležitý prvok v celom tomto, čo si tu čítame. A potom aj v tom 8. verši to máme tak jasne napísané, lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie je zo seba, je to dar Boží. nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. A ešte mnoho ďalších myšlienok by sa dalo z tejto kapitoly hovoriť. Ale chcel som pre nás, ktorí patríme Pánovi Ježišovi, aby sme si uvedomovali to dobré, čo máme. Aby sme sa nenechali snáď pohľadom tohoto sveta alebo tými myšlienkami, ktoré v tomto svete počujeme, zviesť k tomu, že náš život bude smutný z toho, že nejaké veci, tak ako to tento svet hovorí, to poviem, že niektoré veci nemôžeme robiť, že niekam nemôžeme chodiť, že tí kresťania sa nemôžu ani radovať, že sú len smutní a podobne, ale to nie je ten pohľad, ktorý máme mať my a ktorý má na nás Boh. Ale my sa môžeme radovať z toho, že sú naše mená zapísané v knihe života. A Pán Boh nám to tak pripomína. A je dobré, keď na to pamätáme. Keď pamätáme na to, že sme boli kedysi tiež tými deťmi hnevu, neposlušnosti, mŕtvi v previneniach, ale dnes z jeho milosti môže byť na nás ukázané to nesmierne bohatstvo milosti Božej. Že sme dostali ten neuveriteľný, nevysloviteľný dar Božieho odpustenia našich hriechov a ten prístup k Bohu ako k nášmu Otcovi. Takže to je pre tých, ktorí jemu patríme. A ak snáď tu je niekto, kto nepatrí Pánu Ježišovi Kristovi, kto nemôže vyznať, že tiež je ten, kto, o kom sú tieto slová písané, tak je tu stále výzva, stále je čas k tomu, aby toto rozhodnutie ste urobili. Aby tá Božia výzva, alebo tá výzva apoštola, ktorý hovorí na mieste Božom vás prosíme, za Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom a urobte to dnes, lebo ešte dnes je ten deň spasenia a ten dobrý pohľad, ten správny pohľad na znovu zrodeného človeka sa potom môže stať aj a stane sa aj vašim životom. A ten život je plný radosti z Božej milosti, z Božej lásky, z toho, že človek môže opäť prežívať tú Božiu prítomnosť a mať nielen tu na zemi tú radosť z toho, ale ten žiarivý výhľad do budúcnosti, do prítomnosti Božej a že budeme tam večne s ním, tí, ktorí jemu patríme. A tak nech je nám to na potešenie, na radosť a na výzvu z toho, aby sme sa radovali z toho, akým spôsobom sa Pán Boh na nás pozerá, akým spôsobom aj my môžeme prežívať tie naše dni, ktoré máme tu na zemi. Amen.